De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Ola, que tal? Moi bons días a todos e a todas e benvidos a esta Outra Mirada do xoves 9 de xuño, un día no que, bueno, vemos algo sol, pola mañá amaneceu así con nubes, vemos algo sol, pero as predicións indican que a cousa non vai durar moito e que aí cara a noite, pois, ou cara a última hora da tarde, anúncianse cambios, tamén cambios para mañá. Bueno, desta semana probablemente salvemos, si as cousas se manteñen así, si as previsións non mudan, salvaremos o sábado unha xornada de sol, porque o domingo tamén estará, bueno, pois un pouco revolto o tempo. Non, vamos, non estará tempo de praia, por entendernos. Comenzamos contándoles que, segundo desvela el diario.es, os maiores empresarios españoles da sanidade privada legalizaron 113 millóns de euros coa amnistía fiscal, que para algo se fan as amnistías fiscales. Pensaban vostedes que cando o goberno do Partido Popular dixo, vamos, imos facer unha amnistía fiscal para que a xente legalice o seu diñeiro, que estaban pensando nos traballadores que temos, xa saben, tantos cartos por aí guardados en paraísos fiscales e outras cousas? No, pensaban nos grandes empresarios, pensaban nos aristócratas deste país, pensaban, en fin, neles ou nos seus amigos. Bueno, pois os maiores empresarios españoles da sanidade privada, di el diario.es, legalizaron 113 millóns de euros con esta amnistía fiscal. Son Jorge Antonio Gallardo Ballard, son os principais accionistas dos laboratorios Almirall, pagaron pola amnistía fiscal apenas 2,7 millóns, que ven sendo o 2,4% do diñeiro opaco que agachaban en Suiza. Con un 2,4%, isto, safáronse da cuestión. Canto pagan vostedes a Facenda? Os traballadores, canto pagamos? Miren unha nómina, que porcentaxe dese diñeiro. Miren vostedes o certificado de retencións do diñeiro que lles corresponde como asalariados, vai ou retén a Facenda Pública. E logo entérense quenes pagan, e logo entérense ou comproben quenes pagan realmente impostos en este país: os traballadores e as traballadoras. Eses son os que pagan, os que pagamos os impostos en este país. Despois, si tens moitos cartos e eres rico, pois hai moitas fórmulas para non pagar impostos. E unha, bueno, en fin, a última, unha delas é eso, simplemente, pois, ter os cartos por aí agachados en paraísos fiscales, e logo, pois xa virá unha amnistía fiscal que te libere, que che, en fin, que che dé a posibilidad de legalizalos. Eso, pois, con un poquinho, non sin pagar para nada o que pagan a maioría dos traballadores, simplemente, pois eso, pagando un 2,4%, que é o que pagaron estes empresarios españois da sanidade privada. Isto aparece perdón, pero estou me volvendo un pouco tolo agora mesmo. Tiña unha pantalla aberta onde estaba en fin, contándolles estas cousas, e agora de repente o meu equipo informático, alguén o estaba operando a distancia, está me volvendo absolutamente tolo. Lamentablemente imos ter que facer un pequeno receso nesta outra mirada de hoxe. Imos ter que parar un momento, poñer un pouquinho de música, porque resulta imposible poder facer o programa desta maneira. Levamos un tempo con problemas informáticos e agora, pois eso, por cuestións informáticas, imos a poñer un pouco de música. Temos que suspender o inicio desta outra mirada. Xa digo, desapareceume da pantalla do ordenador, pois, a información que estaba traballando. Discúlpennos, escoitamos un pouco de música e logo, se é posible, volveremos.
Pasé a medianoche por la carretera que te conté. Detrás de una gasolinera donde llené. Te hacen un guiño esas bombillas azules, rojas y amarillas. Pórtate bien y frena. Y si la Magdalena pide un trago, tú la invitas a ti, que yo los pago.
Acércate a su puerta y llama si te mueres de sed. Si ya no juegas a las damas ni con tu mujer, solo te pido que me escribas contándome si sigue viva la virgen del pecado, la novia de la flor de la salida, el sexo con amor de los casados.
Con ese corazón tan cinco estrellas que hasta el hijo de un dios, una vez que la vio, se fue con ella y nunca le cobró la Magdalena.
Si estás más solo que la luna, poco vas a perder, brindando a mi salud con una que yo me sé. Y cuando suban las bebidas, el doble de lo que te pidan, dale por sus favores, que en casa de María de Magdala las malas compañías son las mejores.
Si tienes grasa en la guantera y un alma que perder, aparca junto a sus caderas de leche y miel. Entre dos curvas redentoras, la más prohibida de las frutas te espera hasta la aurora. La más señora de todas las putas. La más
puta. De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pues retomamos esta otra mirada. Bueno, o sea, tuvimos ahí problemas informáticos, de repente, desaparecen las cosas de pantalla, una cosa así muy, muy extraña, esto de la informática. Bueno, parece que recuperamos ya a conexión a internet y podemos, malamente continuar con esta edición de Outra Mirada. Quedábamos o saúdo a Paris, que tamén anda home pois un pouco desbocado tamén con esto da informática. Temos que recurrir a utilizar o correo personal para conseguir a información que necesitamos, etcétera, etcétera. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día, Xosé. Vale, nada, que non pasa nada, ¿eh?
No, nada.
Que esto de informática é estupendo. E, bueno, e sí. Si funciona?
Cando funciona, fantástico.
Bueno, sí, iso señor. Debe ser tremendo.
Sí, señor.
O sea, que nada, aquí estamos acostumados.
Bueno, pois, déxame decir, polo menos, que hoxe San Efrén Siro.
Efrén Siro.
San Efrén Siro. Eu...
Pois ese nome sí que sorprendeu-me. E eu de nomes raros sei un... Vamos, un rato, eh?
De nomes raros algo sabes,
sí,
¿no?
Sí, pero gústame. Efrén Siro, sí, señor.
Pois sí. É o santo de hoxe, así que hai que darlle os parabéns aos Efrén Siro.
Pois parabéns.
En fin, imos aló con bueno, co tempo, non? De momento, que o que toca falar do tempo.
Pois sí, efectivamente, toca falar do tempo e, bueno, non sei como virá a cousa, pero así xa a simple vista non pintase moi ben, eh?
Non, a simple vista non pinta moi ben. Creo que salvaremos o sábado.
Sí.
Pero
pouco máis.
Pouco máis, sí. O domingo xa a cousa volve a torcerse. Bueno, e a de hoxe, pois, é unha xornada así para...
Bueno, pois imos co tempo.
Para resistir, claro, imos co tempo, sí.
Inestable. Asoman a tus ojos las tormentas. Por la noche es probable que el viento sea variable, que me quieras y luego te arrepientas. Las isoparas ven.
A predición de Meteo Galicia di que hoxe pois teremos influencia de altas presións, aínda que se achega unha fronte pouco activa polo litoral. Teremos nubes de tipo alto, despois aparecerán esa fronte que traerán nebulosidade e tamén pois posibilidades de precipitacións a última hora da tarde. Mañá venres, unha fronte moi desfeita afectarános, aportará moitas nubes e bastante humidade, predominarán os ceos moi anubrados ou cubertos, principalmente na metade norte. Hai posibilidade de algunhas precipitacións febles e illadas. As temperaturas descenden na xornada do venres e o vento soprará frouxo de compoñente norte con intervalos de moderado nas rías baixas. Eso sí, o sábado volve a afianzarse a influencia anticiclónica. Agardamos que haxa bancos de nebo matinais en zonas do interior, que darán paso xa despois a ceos pouco nubrados ou despexados. O sábado probablemente pois poida ser unha xornada de playa, con temperaturas mínimas que descenden un pouquiño, pero as máximas experimentan un lixeiro ascenso. O vento frouxo de dirección variable. A cousa estropéase de novo o domingo, donde xa haberá alternancia de nubes e claros, haberá posibilidade de precipitacións ao longo de toda a xornada. E a semana que ven as predicións a medio prazo indican que, bueno, pois que a cousa vai andar revolta, que non teremos xornadas de playa, sino que hai posibilidade de precipitacións, hai posibilidade de que chova calquera día, bueno, ao menos nos primeiros días da semana que ven.
Bueno, se ten que chover, que sexa a vindeira semana e que chova todo que dé a gana, pero para o San Xoán, que faga bo tempo.
Que nos deixe
en paz, ¿no? Polo menos.
Mira, ha de ser como lle cadre, como digo.
Iso sí, sempre, sempre será cando lle cadre.
Bueno, pois, dito isto, imos a ver como, que nos contan a actualidade, ou menos a actualidade que reflexan os periódicos coruñeses na xornada de hoxe.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que...
Imos con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos locales, dos periódicos coruñeses, comezando pola Voz de Galicia. Este diario destaca que só 3 dos 18 deputados galegos renuncian a cobrar a indemnización do Congreso. Dos 6 parlamentarios de En Marea, 4 pediron un finiquito e outros 2 siguen cobrando na comisión permanente, destaca tamén este periódico. Ademais dos de En Marea, todos os demais, os do PP, os do PSOE, os de Ciudadanos tamén.
Hai consenso aí.
Sí, parece que sí.
Non hai problema.
Destaca tamén La Voz que morre unha muller no concello de Outes, atropelada fortuitamente polo seu marido. Suceso produciuse cando o home sacaba do coche o garaxe e ela pasaba por detrás camiñando. Un suceso desta misma mañá, a morte, por tanto, de unha muller en Outes, atropellada fortuitamente polo seu marido. Urdangarín e Torres gañaron 4,5 millóns do 2006 ao 2008, e tamén La Voz, a Axencia Tributaria reclámalle ao marido da infanta Cristina 326.925 € pola cuota de IRPF presuntamente defraudada. Tamén lemos en La Voz que en Galicia aínda quedan 40.000 vivendas novas sin vender. Son as grandes capitais españolas consumirse o excedente inmobiliario xenerado a causa da crisis. O prezo da vivenda libre dispárase no primeiro trimestre, segundo La Voz, e que as transaccións de fincas descenden un 3,1% e é unha das comunidades, que Galicia é unha das comunidades en taxas negativas. O Tribunal de Justicia da Unión Europea oponse ao novo canon digital. A máxima instancia judicial comunitaria entende que o sistema español non asegura que o custo da compensación equitativa tan só sexa sufragado polos usuarios de copias privadas. Así que o Tribunal de Justicia da Unión Europea oponse a ese novo canon digital. Tamén neste diario que en Roixa a Xunta obriga a retirar unha casa móvil que estaba instalada nunha finca. Os propietarios aos que o Concello denunciou en 2014 piden a revisión do caso. Tamén di que a policía limita o móvil sexual a causa do crimen de Socorro Pérez en Ourense. En Pontevedra, que entra machete en mao nunha tenda para amenazar a súa ex, desmállase tras ser arrestado. Os feitos ocurriron nunha tenda de moda na rúa Benito Corval. Máis cousas na portada digital de La Voz. A xustiza marroquí devolve o pequeno Adam á súa nai. Ángela Yukodi, voleu a semana pasada a Rabat para facerse cargo do seu fillo, que xa está con ela en Monforte. Este diario di ademais que Montoro anuncia a liberación de 8.816 millóns para financiar as autonomías. O fondo, aprobado hoxe para o terceiro trimestre, incluye ademais recursos de 226 millóns para as corporacións locais. Que unha xuiza de Vigo censura unha guía do Observatorio de Violencia de Xénero e o Consello Xeral do Poder Judicial, a magistrada considera que os mensaxes que trasladan son un retroceso, di este diario. Non vou repartir este folleto, trata as mulleres como tontas, di esta magistrada viguesa. O PP recrimínalle ao alcalde de Arteixo o seu boicot á peaxe. O Ministerio de Fomento rexeita publicitar o convenio polo que abonará aos camións o pago pola AG55. Carlos Calvelo declara hoxe en La Voz: son moi tozudo, Fomento terá que pagar por min 400 euros o ano. O rexedor rebelde do PP, de La Voz, insiste en suprimir a peaxe na AG55. Os días máis calurosos do ano dan paso mañá a baixadas de temperaturas e a inestabilidade, titula tamén La Voz. Este diario di que o PSOE terá que escoller entre Pablo Iglesias e un goberno de moderación, que no di. Son declaracións de Javier Maroto, o exalcalde de Vitoria, carga contra Unidos Podemos, que ve xa como referente da esquerda por diante dos socialistas. Tamén di este diario que o PSOE arremete contra Iglesias por apropiarse da socialdemocracia e que Podemos promete baixar o paro o 11% no ano 2019 e chegar a 20 millóns de ocupados. Por último, que a defensa de Pablo Ibar pide a liberdade condicional baixo fianza á espera de un novo xuízo. Bueno, Pablo Ibar é un preso español que está preso en Estados Unidos, estivo condenado a morte e agora pois vai a ser xulgado de novo. Hai que repetir o xuízo polas irregularidades que se cometeron no primeiro, e a súa defensa pide a súa liberdade condicional baixo fianza á espera de un novo xuízo. París, eres quen de ver a portada de La Opinión da Coruña?
Sí, hoxe son... A portada digital. Polo menos medio alguén. O resto xa non quero dicir nada. Pois imos con esa portada do xornal La Opinión, que ademais empeza en clave local e aún lle dá información de cousas que descoñecía, non? Porque o primeiro titular é que o Concello da Coruña asumirá a xestión directa das bibliotecas municipais, cando sempre pensaba, non? Con unha biblioteca municipal, pois era iso, municipal, non? E daquela, bueno, pois destas cousas que das por feito...
Municipal, pero está xestionada...
Claro, pero son ese tipo de cousas, non? As que das por feitas e que te sorprenden, non? De entrada. Polo tanto, vou titular para o xornal Opinión. Despois, que o Tribunal da Unión Europea tumba o canon digital en España, penso que este titular se vai a repetir en moitos xornais o día de hoxe. Tamén que outro que tamén se repite, que 15 exdeputados solicitan ao Congreso o finiquito de 8.200 euros, tamén outro titular da Opinión. Tamén que o tráfico na Marina se consolida en 3.200 coches día, e outro dos titulares, que é tamén Condutas Irresponsáveis, titula este xornal, referente, a que o alcalde de Arteixo, que sinala onde se pode cambiar de sentido na autovía, non? Que, bueno, que iso, que lle saleo así guerreiro, non?
Guerreiro, sí. E tamén... que pasa aquí, con esta cuestión, que moitas veces, efectivamente, dice, bueno, reclámase que se suprima a peaxe e demais, pero suprimir o que non se reclama, nunca se agarra o toro polos cornos, non? Dicir, reclámase que se suprima a peaxe, e eso supón que a administración, outra administración pública, en este caso a Xunta de Galicia, pagaría. Claro. Ese peaxe a empresa, ¿no?
Claro, claro.
Que sea cuestión. Ao final, sempre, dunha maneira ou doutra, acabamos pagando os cidadanos.
Sempre acabamos pagando. Sí. Directa ou indirectamente.
Algún teria que decir alguna vez, expropiese. É dicir, claro, expropiense estas cousas e non deixemos e non estemos na maus de, nas maus de empresas privadas as que sean concesións que se prorrogan por moitísimo tempo, que, bueno, e que ao final pois acabamos sempre pagando os cidadanos, ¿no?
Dentro de dúas semanas é San Xoán. Noticia importante. Apenas hai sardiña grande a dúas semanas do San Xoán.
Amigo.
Tamén titula L'Opinión.
Que se vayan preparando os porcos.
Creo que vaya, toca churrasco,
que
¿no?
Tocar churrasco, sí.
Despois, en clave local, que el Viña despídese da selectividade. Netos que se volven inimigos en páxinas de sociedade. Di que Galicia con 21 casos nun só ano é a segunda comunidade con maior número de avós que denuncian os seus netos por violencia doméstica. Atención, dato alarmante. Despois que o prezo e a compravenda de vivendas repunta con forza. E despois os últimos titulares pois son referente ás vindeiras eleccións, como a que Pedro Sánchez, que di que a grande coalición non ten futuro, que Podemos promete o saneamento da Ría do Burgo no seu programa electoral. Bueno, faltaba Podemos, xa o prometeron todos, polo tanto, o tema non é prometer, non? É cumplir. É un clásico, non? Da resignación da Ría do Burgo nas eleccións é un absoluto clásico. Si non hai esta promesa, non hai eleccións. E despois, por último, se non fora por, bueno, polo drama, non? E o tráxico que ten o trasfondo, o titular sería de un gag cómico, non? Di Rajoy sobre a corrupción. Ninguén é perfecto. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois imos logo agora con os titulares do outro periódico coruñés, del Ideal Gallego, idealgallego.com, na súa versión digital. O Concello anuncia que o acordo para a reforma de la Vedra está listo. O Concello é o Concello da Coruña. Ferreiro, Xulio Ferreiro, anunciou onte que o acordo co Ministerio de Fomento para reformar a reforma e a humanización da avenida de Alfonso Molina está sorprendente de conseguir o consenso sobre unha parada de autobús na zona del Viña. A pesar desto, o alcalde coruñés confía en que as obras poden comenzar. Feijóo reivindica o seu goberno como o máis social de Galicia e de España. Tamén destaca unha entrevista ao alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, que publica hoxe este diario coruñés. Destaca desa entrevista unhas declaracións de García Seoane nas que di que as deputacións foron creadas para axudar a todos os municipios e non só aos máis pequenos. Destaca el Ideal tamén que os afortunados por facer a última selectividade superan o primeiro día entre nervios, que os comerciantes, os veciños do entorno monumental urxen a aplicación do plan local de mobilidade, e tamén que resultou ferido un policía local nunha redada antidroga no mercado de Monte Alto, titula este diario. Sada, o Concello de Sada, valora habilitar parcelas privadas como aparcamentos durante o verán. O Concello exixe ao comercio que reduza os gastos para a Tall Ship Race. Parece que non é posible a comunicación hoxe tampouco coa policía municipal. Vamos, bueno, unha temporada que andamos así a trancas e barrancas, ¿no? Bueno, pois non é posible a comunicación coa policía local. Simplemente antes de rematar esta primeira parte de Outra Mirada, pois suliñar que nos Sermos Galicia destacan unha entrevista con Xulio Ferreiro, co alcalde da Coruña. Desa entrevista destacan: sería bon atopar un candidato ou unha candidata que sexa unha figura de consenso absoluto, di Ferreiro na entrevista, de Xulio Ferreiro na entrevista que publica o Sermos Galiza. Tamén destaca este diario que na videocoluna de Xosé Mexuto que mentre o PSOE e Podemos xogan por ser segundos, o PP vai gañando a partida. Destaca: as familias móvese contra o peche da última unitaria de Cerceda e cada día deténse en Galicia dúas personas sen papéis. Con esto rematamos esta primeira parte un tanto accidentada de Outra Mirada. Volvemos na segunda parte. Hoxe xoves falamos de medio ambiente, falamos desde Oceida e das actividades deste Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Será despois do boletín.